بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اے کسان تاسی مان اے مومنان خذو حذركم ولي سيف كل احتياط يعني محتاط وصاي فنفرو وزے دے جنگ پاس تو باتیں بڑے بڑے دستے اوین شروع جمعیا یا وزے جنگ تا دستے میں لخکر ہو ان من گورا بعد استاس لا اسو کی لا یو بت ان کی اغسست کی بتی سست اغ پشا کی دی سست کی چست نے کی نفس حلذی فان اصابتکم مصیبت اے مسلمان بتاس تے مصیبت ہو رہی کی کنا نقال دے وئی قد انعم الله علی اللہ ما من دیر انعام کو اذ لم اکن معهم شی تذب یسر حاضر نو ور لم مصیبت کو معاملہ کرے وان اصابکم فضل من اللہ کچھے ورسی کی تاسو تا اللہ فضل یعنی فتح معنی غنیمت لیقولن یقولن لبوی کأن لم تکن بین داتی پا افسوس ہوئی وچو نو پا مینس تاسو پا مینس لدکے سدوستی دوستی خدا دوست خوشحالی خوشحالی گئے اور آغا پا غم خبر گئی خود دی دا سے پا افسوس ہوئی تو یا لیتا ہے افسوس کون تو معاہم زن لی لشکر سرائے فا افوز فوزا عزیز لگا دیش فتح مالک نہیں مطلب زمان دا سے کامیاب افوز کامیاب زمان دا کامیاب شمال دا کامیاب فل قاتل بس پا کار لائی کہ جنگ دیو کی پلار دخلے کے اغ کسان یشرون الحیات الدنیا دی خرف کڑے دے دنیاوی جمدن و مقابلہ آخرت کے آخرت یا غصت دنیا پر روٹ کڑے دا واقشا چھے جنگ کو پلار دخلے کے نفو یقتل قدے قطر سے ہم او غالب راگے ہم فسوف نؤتیہ اجرا عظیما اللہ وزبو تیقینا لیو لے اجر ورکا مالکم لا تقل اے مسلمانان صوف تاسو چې تاسو ول جامونه کوي خدای په لار کې او حال لازم او المستضعفي چې کمزور کسان دي د سترونا او النساء د خزونا او لندان بچونا الذين اكثر يقولون چې هغه لا چرته دوار اے رب زمونږ اخرجنا من وګاګه من هذه القرض الظالم دې ظالم اباده بسنه ظالمان دي هل دې باشن نگان نه وجعل لنا من لدنك وليا لو اوبر ذا من لدنك كل جانب في حمايتي اوبر ذا من لدنك مددگار قرون يتويلو بيوم كي قرون اتكي وحاسونا اولاك رفيقة ربارة بدخلق ياسي مكين غا قرون خو مضمونة اتعاب غيره ومن الجنگ لسد او الجنگ مختلف نقول دا شيطان ذهن كي مضمون بخبا سمجھ كراتي نبیان صدیقان اولیاء دا آوی بانگی صالحان ادبیغ ملگری مخری کنا نو ملگری خود ملگری سری کنا ملگری کو ملگری خپکی گی ملگری دا ملگری پا خوشحالی خوشحالی گی نو وست پا تقیق تکی بانی مدون لینا اللہ مسلماتو گوی خبردار اخفل ننطولی دا تو گو رہے تاسو لا اغس صاف شوی نیا کسری کخان پا تقیق تکی مدون لینا اے ایمان والو حضور حضر کو محتاط ہو سکے مستری محتاطی و خبر خوب لگا کہ خطر پولیس کا لری وہ یہ نزول دے آیاتوں کم وقت ہے جو احد جنگ چھ وشو لاغین رستو لا زمانہ ہے سلورم ہجری دا نو احد پہ جنگ کے علی مسلمان شکست خور نو دشمنان نو حمتون بیداد کو بھی سو نو اغوی مخالفتون اپسا خبر را رہے اغوی اغل قوم حملہ کئی بلدہ کے تیاری کئی بلدہ مبالغین یہ اوفم اللہ مبالغین یا کہتے ہیں مجھے تعلیمات لولے اغوی قتل کرد دا سے حالات ہو تو مدینہ نا بہر بہر ایک خطر ہو رہے ہیں اور پکور خوید دشمنان پکور خوید منافقین یہود خوید اس مضمون قرآن شریف اگر اونا تو منافقین پھول موجود بکے اغوی دیتا میری لگا حالات ہی ہو رہے دا سلورم کا لارے احد پر دین کے وقت پکتیں گے اور دا رسو حالات تھی نو سلور او دیدے اولیس کالا پر نبوت 360 تکلیفون سخت ہوا خوبیان دا زمانہ رغل شغل تکرون خوبا سر تکر و دشمن سر کئی دا سخترین حالات تھی تا سوائے شکر دے خلا چھے مسلمان نے پیدا کرنے چیتا مخلاص پور بنی نہیں دیں جمعہ پر آچھے مخلاص پین دیں نو کبیا باہر دے خلق دبب بھی جو تجلوں لگ خود ایمان خوش آلے گے ایمان دارے کا سنون مضمون تے شو ایمان دے تو وہ یاد لے رہے وہ گورے اخبر تو کم مصاص پہ یاو گوٹ کے جان ایمان شتا اخیر در خلق مسلمان آنو اب بموں کے در حال نشتا مون لولی دا غشاندہ ہو خیر دا دوک نقوار سے نغنم کو سیرم ہوئے تو اللہ ہوئے گورے مسلمان آنو وطاسو کے البت خود احتاط ہو گئے بھائی وطاس ہو سائے نو جنگ تب نہیں مات ہوئی جنہیں جنگ مقالہ کرنا کہ احد کے ہم جنگ وشد احد نا تیس پر نشکے ہوگا سباب بیا خود وصل صحابہ ہوتا ہوئی استیار سے ہو دے وہ تھی مضمون وصل شرے دنبارکوں میں اتنا آغین بیا چھ مخکال لگ کافر و اعلانوں کچھ مخکال لگ بیا جنگی بو نور قبل ہوتا نو ہر زائر خطرہ و ہر مرف این دے پوری خطرہ یو پیرہ خود وصل مجلس کے صحابہ وصل ناس فاسد بہر تک حجت نو دا اندازے نے زیاد وقت ایک صحابہ کا براو سوچے حضور وقت لے تھے دیکھو خلا یہ فیکی فیشن سے پر پاتے سو دس زبا سو دس زبا پر حضور پتلا چاہتے انہیں چھ پکور کے دشمنان منافقین بہر ان دشمنان نو حضور جان پر خطر کے چھے دن ابو حریرہ وہ لاروات پر ابو حریرہ لے آگوی سنگوانا وہ زنی اور طرف سے لارمان لے یہودو لہت اسلام کیا تبیلی یو باغو اور مدینہ کے باغونوں کے میں ٹھول لا دیوال بڑی چاپیر اور باڑی باغونوں دیوال چاپیر ہی کنا دیوال چاپیر اور اگر دن کھلا پکنو خو اگر باغ تا چکم نلختی دو بو تلے ہوئے وقت دیوال کے دون سوری خوئی کنا نو ویزا اگر سوری کے نواتما سوری دون تانگو چیز ازا سی یہ اغنیشم لگر ہوئے سن لگو کونتا ہے لنبڑے کونتا کے اپائی کے ورن نواتما سوائے لم دن نالتا حضورن کو باغ کے پر یکویب غاربانی ناس حضور تاسو وخت لیتے کہ مو یک دو خواہ وطاب تکلیف نہیں پیر سوی خیر داغو کہ حضور پر حیفیت کیو پر ادا مالا پانا واخلا کہ سوق مخلل دیو تواجی چاہو جلا الہ الا اللہ و بحمد رسول اللہ جنت داخل خوشان داشت راکم تو کدھا پو احل عمرم داگلہ تیرا غورن وطاسے ابو حرائی ولی دو ولی ابو حرائی وی سدو سلا کرے ناشتے پکو جوان لے اما لیلہ پڑھنے رکھ رہا اما کہوی چکا جاندہ چاہوی چلا رہا اللہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاتی عمر داس پر سیدمان دیو جا خواشا تہتا ہوتا اپا سے کمزور میں عمر مقابل کے ابو حرسو وہ جراش اور واپس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسکر حاتی عمر رو پسے کہ وہ رسے دو وہ لے اگر ابو حرسل دے جرنلی سلگے والے وی سدو تاس ما سوئی لما عمر تاوی حمد ہو لما عمر و رسے مرے بولے یہ حضور خاص ہوتا ہوئے یہ نجید آتے ہیں بیا خو مسلمان آتے ہیں یا خو پھر بابا ولی دا بیا مولے میں کم ہوئے کلمہ میں ولی بس کرنا اگر مولی دوئے یا ولی مونگا سکو کلمہ ولی اگر مولی نگا بیا نکو کرنا حضور پر کل حال کیا ہوگا خواہ خیر دمیہ سے یہ ادون خطر حالہ بزا وقت خواہ نو دقا وقت اللہ حکم کی خواہ وضو یہ ایمان والا خپل محتاط ہو سائے کہ بہر اوزائے کا نفر فیرو اوزائے در دشمن مقابلے تا صبح تن کا وڑے وڑے دستے انفرادی نہ بڑے خطر دا اوین شروع جمعیا یا اوزای زین دخکر اوزای بلکل دست حال داتے دے خب گورستاسو دا ٹولے چلے دا اوسن قابل اعتماد ندے سیسر پلاوی دیوال ندے و این منکم ایگور دا ٹولی دو سوئی گورے باز تاسو کل لائیو بات انا اگر سستی تے گورے اللہ تو کھا گیا خارس دیو کھا گیا تے آرائی جی وہ بتایا کہ اچھا اس کو دیجی دا کھئی جس زر خالی پی ہوئی تاسو کے ایک باز سستی کھئی گورے سنگستو کھئی فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ تاسو کو جنگ دا مانا رہا کنا کو یا فتح یا شکر وہ بدر کے فتح شئی ہوا نور دا سے دستو کے بفتح کے دا مالک پرشکے کہ تاسو تو ورسی کی سمسی بدت دشمن دا راتا شہید شہ زخمی شہ برس شہ نو دا تاسو منظر چکم دیگا نا قالا دے وئی قد انعم اللہ علی شکر دے خدایا ما مانے خدایا دے فتح کو چلے لما اکن معم زدی سر نوما کہ زدی سر زبان شہید شہ زبان زخمی شہ ما تو بم نقصان رسے در اے گورا مسلمانان ٹوڑے دے مسلمان دعوت کئی او اللہ مسلمانوں کو غم غم گن نشو بول کے چیز دے بچوں نے دے دا مچار وہ دا کم اتحاد خطر دا کم سن دا شاقت میں گیتے کم نہیں رہا انہیں درشی دکتا ولئن اصابکم فضل من اللہ اہو کل و شکیس و کل و فتح ہوگا نا او کچر تاس تو ورسی گی دا اللہ فضل یعنی فتح غنیمت دا اللہ ترسا لیقولن بی یقین وی کال دا سیر پرل کرے ہوئی کہ اللہم تکن بینکم و بینہم و اتاسو بھی مدکس سر المحبت ہونا کشار محبت وے اتاسو فانا دے خوی فضل کرے ہوئی ردینو بھی ہم دے پی خوشا لے لکھنا امام منگری اور مسلمان فتح کر شکر دے سالا لیکن دے سوئی یا لیتنی ہے افسوس کن تو معاہم کہ زم دے دے کہ موقع دے سکرے کنا فا افوز فوزا عظیما معاہم لے زمان دے کامیاب شو ما بڑے مال غنیمت راوڑے ہو اسو گو رہے اگر مرگ چاہے پا دین کی نا پا نو سکے نا پا مال کے راگ لگنا اے دغا کم دو دے نوچے داشت مال گری نہ دے مال خوب کو خپل زان دے خوب کو دا مرگ چاہ سنگا شو دغا رفاقت نہ دے گو رہا وحسن اولا کے رفیقا نہ دے گو رہے نو خب ہوئے گا دن زمانے حالات دوسان یارا داس حالات نسی جل گوئے پکا سے گوئے تاسی یو دمنا فلو قاتل جنگ کوئے فی سبیل اللہ لا اللہ پر لارتے فلا جنگ مقابل ہے اصلا جی حدا کافر بھومے جنگے گئے لہو جنگ حالات کی خواہ جنگ دکھئے مسلمان رقرا پر لارتے سوکو آغا کسان یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ رجون نوٹ کے آغا کسان دو خدای پر لارتے جنگ کولی شی اگوی دو خدای توفیق ورکی چی اگوی خپل دنیا خرطکڑی و آخرت اغسطی دنیا دو خدای پیدا کری دو بارم زدہ حق بازشم زدہ حق پر وہ جنگے گی زدہ حق پر خید کہ حق دا ما دا اللہ سے نکھی گی ما وجود سے پیدا جنگ انہیں خدا دا بی رسول سے دیون چی دی دنیا غرض کرے و اخرت پر خوالے ہو اور خدا اگر چاہنا توفیق دی ذکر سستی ہو کرا اور توفیق ہونے سے چی دی دنیا غرض و اخرت پر خوالے لیکن نقطہ دکا واقع سے تاس تو ہمیشہ رسول درکم نمقا چی کم مسلمان نسولین در دنیا جنگو و عیشو مسلمان ہم ندے پا اسلام کو تل عزت ہم نشتا و ذلیل ہوں او چی دولی چی نا آخرت میں غرض دے دنیا اسم کی تیر بشی دا عزت جمدون دے پا ارحال نو پا جنگ دے کئی آغ کسان چی دی خرص کر دے دنیاوی جمدون پر خودے پا مقابلہ دا آخرت یا غرض دے دا آخرت سر پا دنیاوی بیدی کرنے دینو ندی خواہ اے اصل خوشی دارے وینو دا لکت دارتا ہے کہ جو منشو دغشن سنکی اللہ وی ومن یقاتل ہر اغسوک چی جنگ کئی دا خدای پلار کئی تو خدای پلار تفصیل باب بار اگلی دی دیدہ کنو کما نو دو صورت بھی چی دی جنگ کی خویا با دیم ری یا با بلو اجنی گنا نو فل فل یقتل نو کدی شہید چیو او یغلب یا دی غالی غالب لاغی دشمن شو نالای فدبار صورت کے ساتھ اتیہ اجران عظیما زبور دیر وے اجر ورکم نالکا چھے مرش لکا زنگ دنیا پرستو پارا چھے آخرت مونگ یقینن نمانو دل سوام تاستا تاست اوگر اخبر لامر لگا مونگا وہ ہم آخرت نمانو ادو خلیلہ وانا ہم یہ دا خبر لگا چھے تو ایزا آخرت مانو نو آلتا چھے دے مرش لکا دنیا پرستو بھی چھے واد دستوا غصے لکا دب کسان چھتیر چھے دے ہے زبان مصیبت کے اقلم شکر چھے بچ
چې مالی غلط مطلب کې زو سره خو دونه غره شو کنه نظر ته وي یغلو نو کدی شدید شو هم الله وی زبول اجر عظیم ورکم خو مقصد هغه کنه یا خو مقصد نه و او چې غازی او جبنه پاتې شنه خو ته خو دوړه غنیمت هم لاغه اخرت نه لاغه زبول زر ورکم زبول یقینا ورکم دی له اجر عظیم نو مسلمان له شکست کم لای دی کدا زم دین والی چې د حق د پاره جنگیدل ک بچو یا ک مړ شو به هر حال کامیاب دی ځکه چې کامیابی د اخرت ده ولې چې ته د دنیا نعمتونه راحتونه ارام واخلې نو ابې اسم دی مسنو تبدا نه وایم ښه ولله الله بده رحمان بس عن ابي هريره مختصر حديث دی ابو روي چې رسول الله فرمایلي من تمسك بسنتي چا چې مونږ له ګولې زما په سنت یا زما په طریقه ورون خو ته ویلي او صحابي ته وي چې اي بچیا کو وست کېږي نه سار چې ما خام شي خو استا په ورکی خري چاته نه وي او یو ته به ویږي ودا زما سنت ته چې زما په سنت چا فقین هغه ما سره محبتي ما سره محبته بجنتي نو نن حدیث دی چا چې مونږ له ګولې زما په سنت زما په طریقه باندې ښه عند فساد امتي کلا چې امت فساد پیدا شي د رسول الله طریقه پر خودي رسول الله چې کوم پروګرام راوړ او کوم دین راوړ او کوم فرض زندگی او اخر کو پر خودي لګ اوره رسول الله دا قران راوړ او بل څه راوړ ايوه دې رسول الله یو نک فلیز در پیغمبران دا قران کوم کتاب راوړ او بل څه راوړ دا ولنه اخر پر رسول الله دا قران به شو کوم څه وشو من کوم له قران تبدیل من کوم له قران درسنه من کوم له قران خاطر سي اند فساد امتی امت کے فساد راغے زما طریقہ پر خودے او دا سڑے لگیا دے جادو جہد کئی نو دے بشد کی جسنگ نا امام حسین سیل کرو خود تک اٹھکو کچھ امت کے فساد راغے تو یو مسئلہ کے دا جمہوریت دا شخصیت امام حسین نوے چھ دا خود مارا نکس نو خلا جمہوریت دے دا شخصیت سنگا راغے پکے لالا جمنون میں نبی بڑا باقی نور تفصیل کے نظر فله اجر مئة شهيد دي سرل سلوك شهيدان اجر دي پرون دي ولي نبي صديق و شهيد کنا نو شهيد يوازي تنو جي پتوپک مرشي اب اين دا پتوپک دو دشمن دا لاسا چه مرشي نا اغا شهيد دي او چه دي خلقو دين پره خوده و اغا دين دي کوشش کئي نو دتا دا سلو شهيدان و اجر دي سمجھ کے رانق دا شهید خو یو ګولای مو خو مړ بشي یو خلاص شو او چې خلک گمراه دي خلک وساد دي تکاین هر یو بری په ګولای وړي هر یو بری په سینه کې وړي هر یو شهادت دی یو کربلا نه دي هزار کربلا غانی دي ها نو خپل ته ټول دي جنگ یې کی شهید خو دشمن سره جنگ یې ده ګولای غل دي مرشد ده خلاص ولې چې حق بیانې او غل حق حق په خو دي سوپ مت کندن کی سوپ اس پہ کئی سوپ دماغ تھی سوپ اس دمی کئی سوپ پر خندہ گانے کئی دا سون سون قتل شو دا قتل دارے عربی کی مثال جراحات السنان لحل فیام ولا یلدعو ما جرح اللسان پتور سوپ زخمی کی گنا آگے خو ملہم پٹھے ہوئے گا ہو بشی ولی چی پا جب دے زخمی کا گر آگے 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 جوڑی نو دا پا جب زخمی کی دل لی گران کار دے اس گران کار تاسن دے آگے سماتا پتہ لکھا سب پٹ پڑے پس کر کئی سب خبریں پس کئی سب بے عزتی کئی کو یاد لڑے دو قرآن کی مضمون را گئے دا حق دا پارا دا توری جنگ حدیث کی مضمون را گئے دا حق تبلیغ دا پارا مقابلت کول پیش کول وہ دا دے سونے ثواب دے یاد دے میں اتو شہید ثواب دے نو اس اوگر ہے دا سو دیر تیار ہے جو خپل زندگی مانے غور رکھے پروگرام جوڑ کئے اور جم دیا ہے حق دفارا کمرے حق بانا حق معلوم کا ہے وہی پہ جنے وہ باقی بانے عادل شکریہ